Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 24. jun, u vestima dana. Agimu Čeku produžen pritvor na 72 sata. Srbija zvanično traži njegovo izručenje. Pančevačka Petrohemija obustavlja proizvodnju, sindikati najavljuju štrajk. Odložena pristupna konferencija Evropske unije sa Hrvatskom zbog slovenačke blokade. Umrla poznata slikarka Olja Ivanjicki. U Srbiji sutra slično vreme današnjem, oblačno sa kišom do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Golnas Esfandijari, Iranku, novinarku Radija Slobodna Evropa, koja kaže da je zbog brutalnog razbijanja protesta u Iranu i krvoprolića koje je režim počinio u mnogim mladim glavama sazrela ideja da dovedu u pitanje ne samo aktualnog predsjednika, nego islamski režim.
Za vreme protesta mnogi su skandirali Mahmud, bye bye, odnosno Ahmadinejade, predsjednič, bye bye, a sad da ovaj bloger kaže da treba reći vrhovnom vođi Hamneju bye bye.
Jedna od reakcija bošnjačkih lokalnih političara u Sandžaku na predlog regionalizacije Srbije.
Velikosrpska politika nema nameru da odustane, iako smo ušli u 21. vijek, da odustane od daljnjeg parčanja i komadanja Sandžaka.
U najnovijoj knjizi Borisav Jović analizira istorijske okolnosti koje su Miloševića učinile predsjednikom Srbije u nekim od za nju najtežih godina.
A te su istorijske okolnosti bile dosta teške za njega i za Srbiju i za srpski narod, koje ga ne opravdavaju, nego bacaju svetlo na njegove realne mogućnosti koje su bile vrlo ograničene.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Bugarsko tužilaštvo je objavilo da će bivši kosovski premijer Agim Čeku ostati u pritvoru iduća 72 sata, sve dok Sofija ne odluči hoće li ga izručiti Srbiji ili pustiti na slobodu. Bugarska policija uhapsila je Čeku utorak na bugarsko-makedonskoj granici prema staroj Interpolovoj poternici koju je objavila Srbija. Iz Prištine, Zimba Džaku.
Portparol vlade Kosova Memri Krasnići izjavio je da je vlada Kosova u direktnim kontaktima sa vlastima u Sofiji povodom hapšenja bivšeg premijera Kosova i aktualnog predsjednika Socijaldemokratske partije Kosova Agima Čekua. Odmah po saznanju hapšenju bivšeg premijera Čekua, vlada je stupila u kontakt sa zvaničnicima vlade Bugarske. Cijelo vrijeme smo u kontaktu kako bi se situacija razjasnila i gospodin Čekua oslobodio. On je rekao da su optužnice protiv Čekua, ali i neki drugi visoki zvaničnika Kosova politički. Krasnići kaže da su institucije Kosova nekoliko puta zatražile od Interpola da se takvi nalozi odbace. Međutim, zbog činjenice da Kosovo nije članica te evropske policijske institucije, takvi zahtjevi se teško rešavaju. U optužnicu koju je pravosuđe Srbije podiglo protiv Čekua, na teret mu se kao bivšem komandantu oslobodačke vojske Kosova na osnovu komandne odgovornosti stavlja ubistvo 669 Srba i 18 pripadnika drugih nealbanaca. Čekua je dva puta do sada uhapšen. Prvi put oktobra 2003. godine na aerodromu u Ljubljani, a drugi put na aerodromu u Budimpešti u februaru 2004. godine, ali je oba puta oslobođen. U maju ove godine Čekua je proteran iz Kolumbije na osnovu poternice Interpola. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ministarstvo pravde Srbije uputilo je bugarskim vlastima zvaničan zahtev za izručenje bivšeg premijera Kosova Agima Čekua. Advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović očekuje da će Čeku i ovo kao i prethodni puta kada je hapšen biti oslobođen.
Bugarski organi će da provere o čemu se tu radi, da li je ta potvrdnica ima osnovu, oni moraju to da provere, ali imajući u vidu da su ga i Mađari i Slovenci pustili, ja smatram da će to oni proveriti i da će ga pustiti. Ja lično smatram da nije on glup čovjek i ne bi napuštao Prištinu da ima nešto, se nije lud, niko da ide, jel? Vidjet ćemo, ali poučen iskustvom, ovim koji sam objasnio, verujem da od toga neće biti ništa, ali ako bude, dobro, onda da vidimo.
Nastavljamo sa pregledom vesti. Železnički saobraćaj na magistralnoj pruzi Beograd-Niš, koji je bio u prekidu više od 37 sati, u potpunosti je normalizovan, saopštile su Železnice Srbije. Putnički saobraćaj na toj deonici koridora 10 uspostavljen je odmah nakon što su se sinoć radnici iz Lapova i Rače povukli sa koloseka nedaleko stanice Lapovo Varoš, a sada je normalizovan i teretni saobraćaj. Radnici su u štrajku. U Novom Beogradu danas je otvoreno univerzitetsko selo u kom će tokom održavanja univerzijade od 1. do 12. jula biti smešteno 10.000 učesnika iz 150 zemalja. Erik Santron, generalni sekretar Svetskog univerzitetskog sportskog saveza, izjavio je da su srpske vlasti uz ogromne napore uspjele da pripreme univerzijadu uprkos poteškoćama u ekonomskoj krizi i čestitao Beogradu na tim naporima.
We would like to express our sincere thanks.
Želio bih da izrazim našu iskrenu zahvalnost za dobrodošlicu.
There is no doubt that the 9000 participants.
Nema sumnje da će 9000 učesnika biti najbolji ambasadori Srbije i Beograda po povratku u svoje zemlje i da će ceniti vašu gostoprimljivost, srdačnost i kulturnu baštinu koju ćete im ovdje ponuditi. Hvala vam od srca.
Thank you very much.
Božidar Đelić, potpredsjednik vlade Srbije, poželeo je dobrodošlicu svim učesnicima.
Beograd i Srbija su spremni, dobrodošli, nek najbolji pobjede u sportu, ali pre svega da formiramo nova prijateljstva i da pokažemo da Srbija kao deo sveta će i ovog puta dati doprinos jednoj prelepoj svjetskoj manifestaciji. Welcome again, hvala puno.
Učesnike univerzijade obezbeđivaće više od 6000 policajaca, a univerzitetsko selo bit će pod nadzorom oko 200 kamera. Vest danas stiže iz Pančeva. Odbor direktora HIP Petrohemije iz Pančeva odlučio je danas da obustavi proizvodnju jer kompanija zbog dugova ne može da obezbedi sirovine za rad. Odlučeno je da proizvodnja bude obustavljena na 30 dana kako bi za to vreme rukovodstvo pokušalo da se dogovori sa NIS-om i Lukoilom o isplati duga. Sva tri reprezentativna sindikata Pančevačke Petrohemije odlučivaće u narednih nekoliko dana o stupanju u štrajk zbog zaustavljanja proizvodnje. Sporazum o ekonomskoj saradnji Srbije i Hrvatske danas je potpisan u Zagrebu. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar ekonomije Mlađan Dinkić i potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar privrede Damir Polančec dogovorili su niz konkretnih zajedničkih akcija i projekata o kojima ćemo više čuti u tematskom delu emisije. U Njujorku počinje trodnevna konferencija Ujedinjenih nacija na najvišem nivou o svjetskoj finansijskoj i ekonomskoj krizi i njenom uticaju na razvoj, na kojoj učestvuje i predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, Josep Lloveras, najavio je da će Evropska unija dati 9 miliona evra za sprovođenje programa podrške izbeglim i interno raseljenim u Srbiji. Na konferenciji za novinare u Beogradu Lloveras je ocenio da tim važnim programom, naročito u vreme ekonomske krize, Evropska unija pokazuje rešenost da pomogne izbeglicama i stabilnosti Srbije. Opštinski sud u Sarajevu danas je oslobodio nekadašnjeg ratnog komandanta iz Srebrenice Nasera Orića optužbe za krivično delo iznude, dok je za krivično delo nedopuštenog i neovlašćenog držanja oružja i municija osudilo na jedinstvenu kaznu u trajanju od 2 godine. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju pozvao je svog makedonskog kolegu Đorđa Ivanova da posjeti Prištinu. Poziv je upućen za vreme susreta u Valonu u Albaniji, gdje se održava sastanak predsjednika Albanije, Crne Gore, Kosova i Metohije i Makedonije. Češko predsjedništvo Europske unije odlučilo je danas da otkaže pristupnu konferenciju s Hrvatskom planiranom za petak 26. jun, budući da se zbog blokade Slovenije ne može ni jedno poglavlje pregovora otvoriti ili zatvoriti, javlja agencija HINA. U Teheranu, prema informacijama koje stižu, danas je mirno, ali su pristalice opozicije pozvale na dan žalosti u četvrtak za ubijenim tokom protesta. U Argentini je utorak umrlo 7 osoba od gripe izazvana novim virusom gripa. U Beogradu je danas u 78. godini života preminula naša poznata slikarka Olja Ivanjicki. Sa grupom slikara 59. godine osnovala je grupu Medijala, koji su predstavljali mladi slikari, pisci, filozofi, arhitekte, kompozitori. Olja Ivanjicki je imala 87 samostalnih izložbi u zemlju i inostranstvu. 60. godina prošlog veka prva je počela sa pop artom, a pripremala je izvedbe koje se pamte. Njene slike nalaze se u mnogim muzejama i galerijama širom sveta. Između ostalog, izlagala je u Muzeju Metropolitan u Njujorku, Muzeju savremene umjetnosti u Beogradu, Muzeju moderne umjetnosti u Skoplju i na fakultetu Dobsferi u Njujorku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije opširnije o sporazumu o privrednoj saradnji Srbije i Hrvatske, koji je potpisan danas u Zagrebu, javlja Eni Zebić.
Probleme ćemo rješavati korak po korak i nećemo ih trpati po tepih. Poručeno je danas nakon potpisivanja sporazuma o gospodarskoj suradnji između Hrvatske i Srbije u Zagrebu. Potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec pozdravio je danas predstavljenu inicijativu potpredsjednika srbijanske vlade Mlađana Dinkića o imovini hrvatskih poduzeća u Srbiji i srpskih u Hrvatskoj, da se ne vraća imovinu, nego cjelokupnu aktivu, ali i obaveze.
Mi ćemo, to je moja obveza, dakle, o tome izvijestiti sve članove vlade i vrlo brzo se očitovati na ovu inicijativu i vjerojatno još dorađivati.
Zajednički je zaključak da se zajednički nastupi protiv nedavno donesenog zakona o zaštiti domaće proizvodnje u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mlađan Dinkić ocjenjuje da u uvjetima globalne krize ovako ogoljeni protekcionizam ne može proći.
U tom smislu ćemo zajednički nastupiti kod CEFTA komiteta, obavestit ćemo naravno i predsjednike Europske komisije.
Predloženo je da se dug srbijanskih željeznica prema hrvatskim željeznicama prebije isporukom vagona proizvedenih u Srbiji. Dogovorena je intenzivnija suradnja veterinarskih inspekcija. Pozdravljena je inicijativa obnove avionske linije Beograd-Pula, kao i JAT-ov interes za otvaranje linije Beograd-Dubrovnik. Potpredsjednik Polančec.
Dogovoreno isto tako povezivanje hrvatskih poduzeća u autoindustriji sa ciljem da neka od njih postanu dobavljači Fiata. Kao što znate, Fiat je postao vlasnik Zastave, investira i u Srbiji će proizvoditi Punto.
Također, najavljen interes hrvatske cestogradnje za sudjelovanje na natječajima za izgradnju autoceste na koridoru 10 kroz Srbiju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pretposljednji predsjednik predsjedništva nekadašnje SFRJ Jugoslavije, višegodišnji bliski saradnik Slobodana Miloševića, Boris Avjović, predstavio je svoju knjigu pod nazivom Od Gazimestana do Haga. Ovo je druga Jovićeva knjiga u kojoj iznosi svoja sećanja na godine raspada Jugoslavije. Ovoga puta Jović iz svoje vizure analizira i objašnjava poteze koje je Milošević povlačio.
Moram da kažem da je izuzetno važno da bi se ova knjiga možda na najbolji način razumela, da se ima u vidu ono što vi sigurno svi imate u vidu o istorijskim okolnostima u kojima je Milošević vladao. Ja kažem vladao obzirom na način njegovog rukovođenja koje je ovdje opisano. A te su istorijske okolnosti bile dosta teške za njega i za Srbiju i za srpski narod, koje ga ne opravdavaju, nego bacaju svjetlo na njegove realne mogućnosti koje su bile vrlo ograničene. Tu imam u vidu činjenicu da je u tom periodu njegove vladavine srpski narod doživio najveće tragedije. Da se to dogodilo u okolnostima na koje Milošević nije mogao da utiče.
Iako ga se 92. godine Milošević odrekao, Jović i danas pokazuje razumevanje u odnosu na njegovu politiku. On je uveren da je Milošević bio uvučen u splet međunarodnih odnosa koji su pak bili rezultat interesnih sukoba velikih sila. Odgovarajući na novinarska pitanja, rekao je kako se ne kaje što je sarađivao sa Miloševićem, baš kao ni što je podržao odluku o izvođenju tenkova na ulice Beograda u vreme 9-martovskih demonstracija. Izbegao je direktno da odgovori na pitanje da li se rat mogao izbegati. Na promociji u Medija centru o knjizi je govorio i Slobodan Jovanović, također iz reda onih koji su pomogli Miloševićev uspon da bi ih se ovaj brzo odrekao.
U početku je s Miloševićem moglo kritički da se razgovara, da se vodi dijalog, ali kasnije kad je njegova politika počela da doživljava poraze, taj prostor je redukovan, otpadali su mnogi ljudi, među njima i Jović, da pomenem i sebe onako neskromno, a na scenu je stupila grupa oko njegove supruge. I sam Milošević je utjecao na podjelu ljudi oko sebe, na one u koje imaju, u koje nema povjerenja. Na kraju se taj krug suzio na one koji su od toga željeli da izvuku neku korist, kriminalizujući najprije njegovu porodicu, a potom i društvo u cjelini.
Opširnije u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iranska državna televizija prikazala je nekoliko od stotina uhapšenih ljudi tokom protesta u Teheranu posljednjih dana, uz tvrdnju da u uhapšeni zbog posjedovanja ručnih granata preneto je da su na akciji bili inspirisani izveštavanjem stranih medija. Istovremeno je američki predsjednik Barack Obama zauzeo tvrđi stav prema Iranu, rekavši da su SAD i ceo svet užasnuti i ogorčeni zbog nasilnog načina na koji se iranske vlasti obračunavaju sa demonstracijama. Ljudmila Cvetković.
Ulice Teherana su mirne prvi put u posljednjih 10 dana. Umjesto okupljenja desetina hiljada ili čak stotina hiljada demonstranata, oni su sada prisilno sklonjeni s ulica. Strahuje se za one čija su lica viđena na prozorima zgrada, kao i onih u mnoštvu čije fotografije policija ima. Sada vlada ide korak dalje pokazujući neke od uhapšenih na televiziji. Prikazan je jedan od zatvorenika optužen za saradnju sa stranim silama protiv iranske države. Mislim da su nas na tako nemoralne akcije inspirisali strani mediji, poput BBC-a i Glasa Amerike, rekao jedan mladić. Njegovo lice je prikazano, ali nije rečeno i njegovo ime. Slično je rekla i jedna žena, da je bila pod uticajem Glasa Amerike, servisa na persijskom i BBC-a. Ona je rekla da je nosila bombu u svojoj ručnoj torbi kada je protestovala i da su palili javnu imovinu, bacali kamenje, uništavali kola i lomili prozore na zgradama. Njeno lice je bilo skremblovano, a ime također nije saopšteno. Dok je Teheran danas miran, pristalice opozicije pozvale su na dan žalosti za ubijenima tokom protesta, javio je BBC. Jedan poraženi kandidat, konzervativac Mohsen Rezai, povukao je svoju žalbu na izbore. U međuvremenu u izveštajima se navodi da su 4 iranska nogometaša koja su pokazala solidarnost sa demonstrantima izbačena iz tima. Istovremeno, sa gušenjem demonstracija, američki predsjednik Barack Obama upotrebio je oštri ton, osuđujući nasilje u Iranu, za razliku od prethodnih dana.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beatings.
SAD i ceo svet užasnuti su i ogorčeni zbog pretnji, premlaćivanja i hapšenja u posljednjih nekoliko dana. Snažno osuđujem nepravedne akcije i pridružujem se američkom narodu u žalosti svakog nedužno izgubljenog života. Obama je, govoreći na konferenciji za štampu u Beloj kući, odbacio optužbe o mešanju SAD u iranske poslove i pozvao Teheran da vlada konsenzusom, a ne silom, i da prestane da optužuje Zapad da stoji za demonstranata.
Pre nego što od novinarke Radio Slobodna Evropa iranskog porekla čujete kuda se kreće iransko društvo, podsjećamo na vesti dana, 16. minut emisije. Agimu Čeku produžen pritvor na 72 sata. Srbija zvanično traži njegovo izručenje. Pančevačka Petrohemija obustavlja proizvodnju. Sindikati najavljuju štrajk. Odložena pristupna konferencija Evropske unije sa Hrvatskom zbog slovenačke blokade. Umrla poznata slikarka Olja Ivanjicki. U Srbiji sutra slično vreme današnjem, oblačno sa kišom do 24 stepena. Masovni protesti u Teheranu zbog krađe glasova nakon predsjedničkih izbora ugušeni su krvoprolićem. Slika brutalnog ubistva mlade studentkinje Nede samo je dolila ulje na vatru ogorčenja i besa miliona iranskih građana. O tim događajima priča Golnas Esfandijari, novinarka Radija Slobodna Evropa iranskog porekla, u razgovoru sa Brankom Trivić. Najpre o tome šta se trenutno događa u Teheranu.
The situation is very tense in Tehran. We're receiving reports.
Situacija u Teheranu je trenutno veoma napeta. Mnogo je policije na ulicama. Ljudi još uvek nastoje da održe proteste, ali na načine koji nisu tako vidljivi, direktni. Recimo, skandiraju noću na krovovima zgrada i prema izveštajima koje imamo, to je zaista veoma bučno u nekim delovima grada. Ne događa se to samo u Teheranu, nego i u drugim gradovima.
What is the significance or
kolika je simbolička snaga činjenice da je toliko demonstranata ubijeno, posebno zastrašujućeg snimka ubistva mlade studentkinje Nede, snimka koji je obišao svet.
Ubistva i nasilje, posebno u subotu, samo je dolilo ulje na vatru nezadovoljstva i besa ljudi, dakle, bes se ne smanjuje, nego raste. Videli smo u subotu, dan nakon što je Ajatolah Hamnej, vrhovni vođa Iranske republike, pozvao na obustavljanje protesta, da se, uprkos tom upozorenju sa najvišeg vrha vlasti, masovno protestovalo. Narod je ključao od besa nakon stravičnog nasilja i ubistava koje je režim počinio. Jedna mlada žena nam je posvedočila da je čula drugu ženu kako viče na policajca: vi ste ti koji ste ubili Nedu. Te slike nasilja koje su milioni ljudi vidjeli ne mogu se zaboraviti.
Izjavili ste da su ljudi bili spremni da izađu na ulice, da dovedu u pitanje lidera, uprkos izvesnosti da će se dogoditi krvoproliće. Da li to još uvek važi?
Hold on still.
It's
Sada, nakon razbijanja demonstracije u krvi, nema tako masovnih protesta. Oni su raspršeni, bilo ih je i juče u Teheranu, ali to ne znači da ljudi nisu besni i ogorčeni i da će prestati da protestuju. To osjetite kad pričate sa ljudima, kad čitate blogove. Jedan bloger je napisao tekst koji je postao veoma popularan među mladima. Rekao je, žao nam je, pogrešili smo. To je naslov njegovog bloga. Rekao je, imali smo pogrešan slogan, ali sada je vreme da vrhovnom vođi kažemo, bye bye. Za vreme protesta mnogi su skandirali Mahmud, bye bye, odnosno Ahmadinejade, predsjedniče, bye bye. A sada ovaj bloger kaže da treba reći vrhovnom vođi Hamneju, bye bye.
Bye bye islamskom režimu.
Upravo tako, oni dovode u pitanje legitimnost islamskog režima.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se na domaći teren. Podsećamo na jučerašnju izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića o statutu Vojvodine koja je izazvala žestoke reakcije u delu vojvođanske javnosti.
Oni koji u Vojvodini misle da će sada statutom Vojvodine ili zakonima o nadležnosti da se Srbija vrati na nivo 74. godine, mnogo se varaju. Sam sam najveći protivnik bio Ustava 74. ako tako mogu da kažem u svojim tada mladim godinama. Ili nešto kasnije. Taj ustav je ugrozio integritet Srbije, pa čak i ugrožavao integritet Jugoslavije. Ako je to tako bilo, zašto bismo dolazili na takva rješenja? Oni koji smatruju da će sad Vojvodina nastati nekom paradržavu, veoma se varaju. Ja nikada neću prihvatiti takvo rješenje.
Demokratska stranka i predsjednik Tadić stvaraju zbrku svojim izjavama o statutu Vojvodine, kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam u Novom Sadu. Ista vladajuća većina koja je usvojila pre 6 mjeseci statut u Skupštini Vojvodine trebalo bi po logici stvari da to isto učini i u parlamentu Srbije. Za jučerašnju izjavu predsjednika Tadića naš sagovornik kaže.
To je krajnje neprimereno zato što prvo nigde niko u Vojvodini nije... Čini mi se, bar dosta po ponašanju ključnih političkih činilaca, nije imao takve ambicije, tako da se ne zna sa kim on zapravo polemiše. Zbrko su zapravo izazvali i on i Demokratska stranka svojim dosadašnjim izjavama i time što statut nije donet u dosadašnjem u regularno vreme. I mislim da ovo dosta frustrirajuće deluje na građane Vojvodine, jer od Vojvodine nepotrebno napravljen slučaj, a od statuta napravljen skandal, jedan politički skandal. Tako da uz ove nagoveštaje da će se verovatno statut vratiti na doradu da bi se očistio od nekih elemenata koji sadrže ono na što indirektno upućuje predsjednik Tadić, sve to deluje krajnje razočaravajuće i na kraju krajeva i ponižavajuće. Moje lično mišljenje je da je Demokratska stranka u ovom slučaju zabeležila jedan veliki minus kod građana Vojvodine i da su ustanjili tu podršku koju su imali među građanima Vojvodine.
Kaže Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Više hiljada potpisa građana koji traže decentralizaciju Srbije poslate su vladi Srbije, rekao je danas jedan od učesnika akcije u Pirotu, Dragan Taškov. Prema njegovim rečima, akcija je sprovedena u 10 gradova u Srbiji u kojima je prikupljeno po 1000 potpisa. Potpisi su prikupljeni u akciji Pravimo buku za decentralizaciju Srbije i poslati predsjedniku vlade. U skupštinskoj proceduri se inače nalazi zakon o regionalizmu. U naredna 2 priloga iz Niša i Novog Pazara slušamo šta očekuju i kakve su primedbe na ovaj značajan projekat. Stranka za Sandžak i Narodni pokret Sandžaka, partije koje zajedno sa Sandžačkom demokratskom partijom čine vladajuću strukturu u Novom Pazaru i Sjenici, smatraju da je predloženi zakon o regionalnom razvoju nepovoljan i za Sandžak i za Bošnjake. Enis Halilović.
Po ovom predlogu Novi Pazar i Tutin ostaju odvojeni od Sjenice, Prijepolja, Nove Varoši i Priboja, to jest podeljeni u različite regione. Ovaj predlog zakona je antidemokratski, kaže lider stranke za Sandžak Fevzija Murić.
Žalosno je da u posljednjih 20 godina, znači i od perioda Miloševića i od post-oktobarskih promjena, stalno se govori o decentralizaciji države, o demokratizaciji, a da čak i ovako važni, vitalni zakoni idu u kontrapravcu.
Vlada Srbije želi da predloženim zakonom o regionalnom razvoju podeli Sandžak, čime čini zločin prema Bošnjacima, kaže predsjednik Narodnog pokreta Sandžaka Džemail Suljević.
Velikosrpska politika nema nameru, iako smo ušli u 21. vijek, da odustane od daljnjeg parčanja i komadanja Sandžaka.
I opoziciona Sandžačka demokratska unija stoji na stanovištu da predloženim zakonom vlada Srbije radi direktno protiv interesa Bošnjaka. Vodeće bošnjačke stranke koje vode ministri Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin, Sandžačka demokratska partija, odnosno Bošnjačka lista za evropski Sandžak, za sada se nisu oglašavale ovim povodom. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Pitanje regionalizacije Srbije ovih dana se prelama u Nišu kroz nezvanične najave da bi centralna proslava obeležavanja 17 vekova od donošenja Milanskog edikta umjesto u Nišu mogla da bude održana u Beogradu. Takva mogućnost, kako javlja Dušica Nestorović, izazvala je oštre reakcije niških političara i javnosti.
Ranije je još veću buru nezadovoljstva izazvala promjena trase gasovoda Južni tok, koja je trebalo da prođe pored Niša, ali je premeštena u Zaječar, odnosno Beograd. Tada je na predlog pokreta Niška regija lokalna skupština usvojila vrlo radikalan predlog o eventualnoj promjeni ustavno-pravnog poretka, ukoliko vlada Republike Srbije ne promjeni odnos prema Nišu i drugim gradovima jugoistočne Srbije, koji su daleko siromašniji od Beograda i Novog Sada. Predstavnik pokreta Niška regija Stanimir Đurić.
Mi tražimo da u roku od 6 mjeseci vlada promeni odnos prema Nišu i Južnoj Srbiji, ako ne, onda ćemo da tražimo da i taj deo Srbije dobije autonomnu pokrajinu.
Po prosječnim primanjima Niš se nalazi na dnu lestvice u odnosu na druge veće gradove u Srbiji. Prosječna plata Nišli je duplo niža od prosječne plate stanovnika u Beogradu. Oko 35.000 građana Niša je nezaposleno, što je 30% od ukupnog broja radno sposobnih građana. Republički poslanik Demokratske stranke Srbije Milan Lapčević ocenjuje da je lokalna vlast odgovorna pošto se njeni predstavnici nisu ozbiljnije pobunili.
Totalno nelogično i diskriminatorski da, recimo, privatizacijom firmi sa teritorije Vojvodine 50% od para koje se ostvare tom privatizacijom ide vojvođanskoj administraciji, odnosno pokrajinskom budžetu, a svim ostalima u Srbiji ide onaj drugi model po kojima 5% od privatizacije ide lokalnim samoupravama, a 95% ide u centralni budžet. Dakle, imamo klasičnu otimačinu po principu ko je jači, ko je bliži tati, on dobija mnogo veći kolač.
Predsjednik Niškog parlamenta profesor dr. Mile Ilić kaže da bi morao da se izvrši politički pritisak na vladu Srbije kako bi svaki grad imao isti tretman i kako bi bila izvršena decentralizacija.
Mora da se uspostavi taj politički, ekonomski policentrizam. Dakle, ne da idu sredstva odavde Beogradu ili državi pa da ona vraća kako ona hoće, nego da ono što se prikupi na ovoj teritoriji ostane ovde, a onda da se to udružuje za zajedničke državne funkcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vest koja je umeđu vremenu stigla u našu redakciju Sofija čeka dokumenta od Interpola na osnovu kojih će do petka odlučiti da li će bivšeg kosovskog premijera Agima Čekua izručiti Srbiji ili će on biti oslobođen, izjavio je u sredu bugarski državni tužilac Boris Velčev. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen rekao je za naš program da je Srbija poslala dokumentaciju u Sofiju. 28. minut naše emisije podsećamo na vesti dana. Agimu Čeku produžen pritvor na 72 sata. Srbija zvanično traži njegovo izručenje. Pančevačka Petrohemija obustavlja proizvodnju, sindikati najavljuju štrajk. Odložena pristupna konferencija Evropske unije sa Hrvatskom zbog slovenačke blokade. Umrla poznata slikarka Olja Ivanjicki. U Srbiji sutra slično vreme današnjem, oblačno sa kišom do 24 stepena.
Slobodna Evropa.org.
U 18 sati podsjećamo je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.